ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის. რადიო თავისუფლება თავის საღამოს პროგრამას იწყებს. პრაღის სტუდიიდან ოქროპე რუხაძე მოგესალმებათ. მოსამსვენებლებო, ახალი ამბები დავით წებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის ბიძინა რამიშვილია. ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში ის გაგაცნობთ ამბებს.
საღამოშვიდობის. არაბული ლიგის სახელმწიფოებმა სრული მხარდაჭერა გამოუხატეს ლიბიის ეროვნულ გარდამავალ საბჭოს. გაზის სექტორში განხორციელებულ ავიადარტყმებს სხვეპლი მოხვა. ნიკოლა სარკოზი ნატოს მხარდაჭერას პირდება. პერუში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. არაბული ლიგის სახელმწიფოებმა სრული მხარდაჭერა გამოუხატეს ლიბიის ეროვნულ გარდამავალ საბჭოს და ის ლიბიელი ხალხის კანონიერ წარმომადგენლად ცნეს. ლიბიის ლიდერი მუამარ კადაფი, რომლის გადადგომასაც მოითხოვენ მეამბოხეები და მათი მხარდამჭერი ნატოს ქვეყნები, ორ შაბათს გაუჩინარდა მას მერეაც გავრცელდა ცნობა, რომ მისმა მოწინააღმდეგეებმა ტრიპოლის უდიდეს ნაწილზე დაამყარეს კონტროლი. კადაფის ძებნა გრძელდება. უკანასკნელი საათების განმავლობაში ვრცელდებოდა ცნობები, რომ მეამბოხეებმა აღმოაჩინეს მისი სამალავი, მაგრამ ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დასტურდება ოფიციალური წყაროებით. საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის განცხადებით, ის გააგრძელებს ნატოში არაღებული ძალების მხარდაჭერას ლიბიაში მანამ, სანამ საბოლოოდ არ დასრულდება მუამარ კადაფის რეჟიმი. სარკოზი მამის შესახებ პარიზში პრესკონფერენციაზე განაცხადა მას შემდეგ, რაც ის ლიბიელი ამბოხებულების ეროვნული გარდამავალი საბჭოს ხელმძღვანელს მაჰმუდ ჯიბრიემს შეხვდა. ლიბიის სხვადასხვა ნაწილში, მათ შორის დედაქალაქ ტრიპოლიში, გრძელდება შეტაკებები ამბოხებულებსა და კადაფის ძალებს შორის. ისრაელის მიერ ღაზის სექტორში განხორციელებული ავიადარტყმების შედეგად სულ ცოტა 6 პალესტინელი დაიღუპა, 20 კი დაიჭრა. ისრაელის სამხედროების განცხადებით, უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში დაიბომბა კონტრაბანდისტების მიერ კონტროლირებადი გვირაბები. ასევე დაბომბილია ისლამური ჯიჰადის მებრძოლთა იარაღის საწყობები. პერუს აღმოსავლეთში 6.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა, როგორც BBC ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური კვლევის ცენტრის ინფორმაციაზე დაყრდნობით იტყობინება, მიწისძვრის ეპიცენტრი ამაზონის ტყეებში იყო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ალტაის რესპუბლიკის ჩოისკის რაიონში, სადაც გუშინ კატასტროფის შედეგად რუსეთის სატვირთო კოსმოსური ხომალდის პროგრესის ნარჩენები ჩამოვარდა, მოხსნილია საგანგებო ვითარების რეჟიმი. იტარტასის ინფორმაციით, რაიონის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ბორისოვი აცხადებს, რომ დაშავებულთა და დაღუპულთა შესახებ ინფორმაცია ამ დრომდე არ ვრცელდება. ხომალდის ნარჩენები სოფელ ბიჟელ ბიქთან ახლოს ჩამოცვივდა. ადგილობრივ მოსახლეობას აკრძალული აქვს ტყეში შესვლა. კომპიუტერული და ელექტრონული კომპანია Apple-ის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა სტივ ჯობსმა კომპანიის გენერალური დირექტორის პოსტი დატოვა. Apple-ის ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სტივ ჯობსი კომპანიის დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელის თანამდებობას დაიკავებს. ახალი გენერალური დირექტორი კი ტიმ კუკი იქნება. სწორედ ის ასრულებდა გენერალური დირექტორის მოვალეობას მას შემდეგ, რაც სტივ ჯობსი ავადმყოფობის გამო მიმდინარე წლის იანვარში შვებულებაში გავიდა. 56 წლის სტივ ჯობსი ავთვისებიანი სიმსივნით არის დაავადებული. გაეროს განცხადებით, მსოფლიოში დაახლოებით 12 მილიონ ადამიანს აქვს მოქალაქეობა, არა აქვს მოქალაქეობა, რის შედეგადაც ისინი მოკლებულნი არიან ადამიანის ძირითად უფლებებს. გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყების ხელმძღვანელი ანტონიო გუტიერესი მოუწოდებს მსოფლიო ლიდერებს შეუერთდნენ 1954 და 1961 წლების ორ საერთაშორისო კონვენციას, რომლებიც ითვალისწინებს მოქალაქეობის არმქონე პირების მხარდაჭერას.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ, ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
დღესასწაულებო, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი დღევანდელი საღამოს თავისუფლების მოკლე შინაარსი. პირველი სიუჟეტი შეეხება განათლების სამინისტროს მიერ სასკოლო სახელმძღვანელოების შესახებ ბროშურის გამოცემას.
თვითო სახელმძღვანელოს ფასი არ იქნება 10 ლარზე მეტი და ჩვენ შევასრულოთ ჩვენი დაპირება.
დღესვე ასევე განათლების სფეროდან კიდევ ერთი სიუჟეტი გვექნება. ახალი სასწავლო წლიდან მულტილინგური სწავლება დაიწყება არა ქართულენოვან სკოლებში. თავისუფლების ეთერში დღესვე მოისმენთ რეპორტაჟს ქუთაისიდან სოციალური ბინების შესახებ შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს რომელიც შეეხება თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში არჩევნებს.
ანკობა თქვა არა, არა უცლებელი გაითვალისწინოს საქართველოს მხარემ, რომ ჩვენ აღიარებული ვართ. ჩვენ ნებისმიერი პირობის გარშემო ზათავართ დაველაპარაკოთ ქართულს. წესით თუ ანკობა გამოიმარჯვა, უნდა შეახსენოს საქართველოს მხარემ, რომ შენ წინასაჭრო კამპანიის დროს გამოაცხადე, რომ შენ უპირობოდ აპირებ ჩვენთან ლაპარაკს.
მოხილავთ საქართველოს პრესას, წარცურცო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, მისი მთავარი თემა არის ლიბია. თავისუფლების ეთერში დღესვე გავა სიუჟეტი, ახალ ამბებშიც იყო ამაზე ლაპარაკი. სტივ ჯობსი Apple-ის აღმასრულებელი დირექტორი აღარ არის, მან როგორც ცნობილია, მას როგორც ცნობილია კიბოშჭირს.
When they viewed the cells under a microscope, the doctor started crying. Because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer.
კაცემის ბოლოს როგორც ყოველთვის ხუთ შაბათობით შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ უხილაფარდეს, რომლის თემა დღეს მოსკოვია. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. 25 აგვისტოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა საზოგადოებას წარუდგინა ბროშურა, რომელშიც გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოებია ჩამონათვალი. მათი გამომცემლები არიან იქვე მითითებული და ფასებიც. მინისტრი აცხადებს, რომ წელს არც ერთი სასკოლო წიგნი 10 ლარზე მეტი არ ეღირება. ამით განათლების სამინისტრომ პირობა შეუსრულა საქართველოს მოქალაქეებს. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
ქართული ენა და ლიტერატურა, ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობა მეხუთე კლასი, ფასი 8 ლარი, მათემატიკა გამომცემლობა ინტელექტი, მეექვსე კლასი 10 ლარი, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება გამომცემლობა მერიდიანი, მეოთხე კლასი 7 ლარი და 50 თეთრი. გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი ავტორების გამომცემლობების და ფასების მითითებით განათლების სამინისტრომ ერთ ბროშურად გამოსცა, რომელიც ყველა სკოლას დაურიგდება და ხელმისაწვდომი იქნება მშობლებისთვისაც. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი აცხადებს, რომ პირობა შესრულებულია. 101 სასკოლო წიგნის ფასი 10 ლარზე მაღალი არ იქნება.
ჩვენ წლის დასაწყისში დავპირდით მოსახლეობას, რომ იმის შემდეგ, რაც შეიცვლება პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით ყველა სახელმძღვანელო, თვითონ სახელმძღვანელოს ფასი არ იქნება 10 ლარზე მეტი და ჩვენ შევასრულოთ ჩვენი დაპირება. არც ერთი სახელმძღვანელოს ფასი, რომელიც შეიცვალა პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით, არ აღიმატება 10 ლარს. რვეულიც არის შეტანილი ამ ფაში. რვეული მოგეხსენებათ არის ნებაყოფლობითი დამხმარე მასალა სასწავლო პროცესში, ის არ შედის სახელმძღვანელოს სავალდებულო კომპლექტში და ამას იყენებენ როგორც დამხმარე მასალას. ყველა გამომცემელმა მოაწერა ხელი ოფიციალურ საბუთს. გარდა ამისა, ისინი ოფიციალურად დაადასტურეს ეს ფასები და ეს ყველა ფასი არის მოყვანილი აი ამ ბროშურაში, რომელიც დარიგდება ყველა საჯარო სკოლაში.
ბროშურაში პირველიდან მეექვსე კლასამდე გრიფირებული სახელმძღვანელოების გარდა შესულია უფრო მაღალი კლასის სასკოლო წიგნების სიაც. პირველი სექტემბრიდან კი ყველა საჯარო და კერძო სკოლაში თვალსაჩინო ადგილას გამოაკრავენ იმ წიგნის მაღაზიების მისამართებს, სადაც სახელმძღვანელოების ყიდვა იქნება შესაძლებელი. პროცესში ერთვება საქართველოს ფოსტაც, რომელიც ყველა დაინტერესებულ მშობელს ამ ბროშურას მიაწვდის. სრულის შემთხვევაში კი მშობლებს შეეძლებათ გამოიწერონ მათთვის ასრულებული წიგნები და ფოსტის კურიერი ამ წიგნებს მათ სახლში მიუტანს. მიუხედავად სახელმძღვანელოების ფიქსირებული ფასებისა, გამომცემელი ბაკურს ულაკაური, რომლის გამომცემლობის ორმა სერიამაც წარმატებულად გაიარა გრიფირება, ამბობს, რომ სასწავლო პროცესის დაწყების წინ გამოჩნდება შენარჩუნდება თუ არა წიგნზე მითითებული ფასი. ზოგადად გრიფირების პროცესს კი ბაკურს ულაკაური ასე აფასებს.
გართულდა თვითონ გრიფირების პროცესი. იმიტომ რომ თამასა იყო გაცილებით უფრო მაღლა აწეული. ანუ გამომცემლობას უნდა მიიღო 90%-ზე მეტი ქულა ასიდან რომ გასულიყო მისი ციგნი. მაშინ როცა ვთქვა წინა წლებში თითქმის არ იყო ციგნი რომელსაც 90%-ზე მეტი ჰქონდა მიღებული, მაგრამ ნუ ყველა ციგნი გადიოდა. და შესაბამისად მთავარი შედეგი რომელიც გრიფირების ამ ახალმა წესმა გამოიღო არის ის რომ შემცირდა კონკურენტის სახელმძღვანელოების რაოდენობა ბაზარზე. ანუ ასერჩევი სახელმძღვანელოები თუ ადრე იყო თქვა 10, ეხლა არის მაქსიმუმ 3. და მასწავლებლისთვის მშობლისთვის უკეთესია, იმიტომ რომ ნაკლები ასერჩევი. ჩემი აზრით, ნაკლები თუ ასერჩევი, ეს ჩემი აზრით სულაც არ არის კარგი, მაგრამ ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი. მესმის რომ ეხა მასწავლებლები სხვაგვარად ფიქრობენ. მასწავლებლებს მოწონთ რომ თქვა 2-დან იყოს მაქსიმუმ ასერჩევი ამიდან და არა თქვა 10-დან, იმიტომ რომ მაშინ 10 უნდა გაეცნოს და მე დროს ხარჯავს. და მშობლისთვისაც უფრო მოსახერხებელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამდენი საძებნი აღარ ექნება. როცა ელემენტარულად ვთქვათ 10-10 წიგნია თითოეულ საგანში, ალაგია სიტყვაზე ამბობ სადღაც 400 სხვადასხვა დასახელების სახელმძღვანელოზე. იმაში ორიენტირება გაცილებით რთულია, ვიდრე ვთქვათ 100-ში.
არჩევანი შეზღუდვად არ მიიჩნევს სახელმძღვანელოების სერიათა შემცირებას 23 სკოლის დირექტორი გია მურღულია და ამბობს, რომ სჯობს იყოს ცოტა, მაგრამ მაღალი ხარისხის წიგნები.
ის რომ არჩევანი შეიზღუდა, ამას ასე არ უნდა შეხედოთ. თავისთავად 10 სჯობს 3-ს, ასე არ უნდა შეხედოთ ამას, იმიტომ რომ 3-ია 5 თუ 10 კარგი უნდა იყოს ესა. ამიტომ განკაცრება კრიტერიუმებისა და მოთხოვნის ამაღლება არის თავისთავად დადებითი მოვლენა. იმიტომ რომ ყველა ციგნი ერთნაირი ხარისხის არ იყო. 10 დედაენა ჰქონდა და ძალიან შორსავარ მე იმაზე საგან რომ 10-ვე ერთნაირი ხარისხის იყო.
სხვადასხვა საგანში სასურველ წიგს, როგორც წესი, სასკოლო საგნობრივი კათედრა ირჩევს. წელს განსხვავებით შარშანდელისაგან, მათ სახელმძღვანელოების ამორჩევა გაცილებით ნაკლები რაოდენობის წიგნებიდან მოუწევთ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის განაცლების სფეროს შეეხება ახალი სასწავლო წლიდან არაქართულენოვან სკოლებში და იმ სკოლებში, სადაც არაქართული სექტორებია. ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით საგნების 30% ქართულენაზე შეისწავლება. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დმიტრი შაშკინის განცხადებით პედაგოგები მულტილინგური სწავლებისთვის საგანგებოდ ემზადებიან. როგორ აფასებენ ამ ინიციატივას ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, რა დადებით და უარყოფით მხარებს ხედავენ ისინი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივაში? ამ მოსაზრებებს ნინო ხარაძე გაგაცნობთ.
სახელმწიფო ენის უკეთდაუფლებისა და იმ მოტივაციით, რომ არაქართულენოვანი სკოლების მოსწავლეებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების გაგრძელების მეტი სტიმული ჰქონდეთ, სადაც სწავლა ქართულენაზე მიმდინარეობს, ახალი სასწავლო წლიდან განათლების სამინისტრომ მულტილინგურ სწავლებას იწყებს. ასეთია განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის განცხადებით მოტივაცია, რომლითაც სამინისტრო მიხელმძღვანელა.
ხოდუნა სახელმწიფო ენის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ჩვენი მოყვარისთვის. როგორ იმ სკოლებს, სადაც სწავლობენ მიმდინარეობს რუსულად, იმ სექტორებში რუსულად, სომხურად ან აზერბაიჯანულად, 30% საგნის იქნება ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ქართულად. ეს სავალდებულო და მასწავლებლებიც სავალდებულოდ ემზადებიან ახლა მულტილინგური სწავლებისთვის.
განათლების მინისტრის განმარტებით ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ აქამდე არაქართულენოვან სკოლაში ან სექტორებში ყველა საგანი იმ ენაზე ისწავლებოდა, რომელენოვან სკოლასაც ან სექტორსაც ის წარმოადგენდა, ახლა საგნების, მაგალითად ქიმიის ან გეოგრაფიის და ასე შემდეგ სწავლა 30% ქართულ ენაზე წარიმართება. ის, რომ საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისთვის სახელმწიფო ენის უცოდინარობა წლების განმავლობაში ერთ-ერთ პრობლემურ საკითხად რჩებოდა, მოწმობს შარშან გამოქვეყნებული რასიზმისა და შოუმწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისიის მესამე ანგარიშიც, რომელიც საქართველოში ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებისა და სხვა დაუცველი ჯგუფების დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ პრობლემატიკას ეხებოდა. ანგარიში ევროპული კომისია საქართველოს ხელისუფლებას რეკომენდაციას აძლევდა მეტი ყურადღება დაეთმო ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების მიმართ, რათა მათ ქართული ენა შეესწავლათ. არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნო სტეფანიანი ამბობს, რომ მულტილინგური განათლების ინიციატორი საქართველოში სწორედ მისი ორგანიზაცია იყო და ისინი ლობირებდნენ ამ საკითხს. მაგრამ არნო სტეფანიანი ამბობს, რომ საკითხი წინააღმდეგობრივია და მულტილინგური განათლების დანერგვის ექსპერიმენტულმა მცდელობამ რამდენიმე არაქართულენოვან სკოლაში პრობლემები შექმნა.
ანუ ბევრი სკოლა რაც არ იყო, ბევრი მასწავლებელი რაც არ იყო ამისთვის, იმიტომ რომ პერეკვალიფიკაცია უნდა გაიარონ და ესე ვთქვა უცბად 1 და 2 და 3 და 5 თვის განმავლობაში ვერ გახდებიან ბილინგვალური მასწავლებლები. თუ შეისწავლეს კარგად, თუ პერეკვალიფიკაცია გაიარეს, იქნება ძალიან კარგი. თუ მოასწრო უფრო სწორედ იდეა თვითონ კარგია, მივესალმებით და ფიქრობთ რომ საჭიროა.
Arno Stepanianis shephasebit multilingvur stavlebaze gadasvla kveqanashi arsebulma bunebriuma protsesma ganapiroba, rats imas gulisqoms rom etnikuri umtsiresobebi tavad dadgnen saxamtsipo enis shestavlis autsileblobis tsinashe. Tumtsa is akve dasdens rom saxamtsipos mkhridan meti mkhardajera da tundats finansuri dakhmareba asajiro arakartulenovani skolebis mimartrata ik mostavleebi khelonurat izulebuni ar gaxdnen uari tkva mshobliur enaze stavlebisagan da tavad miecet archevanis gaketebis sashvaleba. Shegaxsinebt rom sharshan tbilishis skolebshi განხორციელებული რეორგანიზაციის შედეგად რამდენიმე სამხურენოვანი სკოლა ერთმანეთში ერწყა. მისაზრდად მაშინ კონტინგენტის სიმცირე და შესაბამისად განათლების სამინისტროსგან გამოყოფილი ვაუჩერების არასაკმარისი რაოდენობა ახალდებოდა. სკოლა მაშინ მოსწავლეთა რაოდენობის მიხედვით ფინანსდებოდა თითოეულ ბავშვზე 415 ლარის ოდენობით. ეს თანხა კომუნალურ გადასახადებს და პედაგოგთა ხელფასებსაც ხმარდებოდა. ამ საკითხზე რადიო თავისუფლება მაშინ 110 საჯარო სკოლის ყოფილ დირექტორს ენიკ თათებოსიანს ესაუბრა. 110 სკოლა მაშინ 113 სკოლას მიუერთდა, სადაც ასევე არსებობდა სომხურენოვანი სექტორი.
რატომ უნდა ვიხადოთ გაზის ფული მაგალითად? და ეს დიდი ფულია, თვეში 7-8000 გამოდის. წყალი, შუქი და ზამთარში ეს кошмарული თანხებია. მით უმეტეს, როცა აქვე ახლოს 2-3 სკოლა დგას და მათი ერთ სკოლაში გაერთიანება შეიძლება. და მხოლოდ ერთი სკოლის გაზის და შუქის და ასე შემდეგ გადასახადი იქნება.
ამჟამად არაქართულენოვანი სკოლების დაფინანსებასთან დაკავშირებით პრობლემები არ არსებობს, ამბობს 98 რუსულენოვანი საჯარო სკოლის დირექტორი გიორგი მომცელიძე.
რაც შეეხება დაფინანსებას, მინდა გითხრათ, რომ მთავრობის დადგენილება არსებობს და არაქართულენოვანი სკოლები დამატებით ვაუჩერს იღებენ იმისათვის, რომ მოხდეს აღნიშნული პრობლემატიკის მოგვარება. სახელმწიფო ყველა ღონეს მოაროს იმისათვის, რომ არაქართულენოვან სკოლებში მიმდინარეობდეს სწავლება სწორედ იმ კუთხით, რომ კონსტიტუციური უფლება ბავშვებს იყოს დაცული.
გიორგი მომცელიძე კიდევ ერთ პრობლემურ საკითხთან არაქართულენოვან სკოლებში პედაგოგების კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით გაკეთებულ კომენტარში დასდენს, რომ ამ მხრივ მათ სკოლაში, რომელშიც 16 ეროვნების 1000-მდე მოსწავლე სწავლობს, არანაირი პრობლემა არ არსებობს და განათლების სამინისტრო მათ კვალიფიკაციას სერტიფიცირების გარდა ტრენინგების საშუალებითაც ამაღლებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენსაუბრობთ ახალი ამბები მოისმინეთ სულ მოკლედ. არაბული ლიგის სახელმწიფოებმა სრული მხარდაჭერა გამოუხატეს ლიბიის ეროვნულ გარდამავალ საბჭოს. ღაზის სექტორში განხორციელებული ავიადარტყმების შედეგად ადამიანები დაეხოცნენ. ნიკოლას სარკოზი ნატოს მხარდაჭერას დაპირდა. პერუში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. აბლის გენერალური დირექტორი გადადგა. გაეროს თანახმად 12 მილიონ ადამიანს არ აქვს მოქალაქეობა. Forbes-ის თანახმად ანგელა მერკელი პლანეტის ყველაზე გავლენიანი ქალია. კახეთში რთველი 2011 გაიხსნა. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ძალების სარდალი ჯეიმს სტავრიდისი. აფხაზეთი მზად არის ხვალინდელი რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად. ამის შესახებ დღეს სოხუმში განაცხადა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ბატალ ტაბაღუა. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. 2 ოქტომბერს თელავის საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარული წესით საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები გაიმართება. არჩევნებისთვის მზადება სპეციალური საარჩევნო გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს. ამ გრაფიკის თანახმად საარჩევნო ბლოკების რეგისტრაციის ვადა ხვალი წურება 26 აგვისტოს. მაჟორიტარი კანდიდატების წარდგენა არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ სუბიექტებს კი 2 სექტემბრამდე შეუძლიათ. ნონა მკედლიშვილი დაგისუსტებს დეტალებს.
შუალედური არჩევნები თელავის ნომერ 17 საარჩევნო ოლქში 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში მაჟორიტარული წესით პარლამენტის წევრად არჩეული გიორგი არსენიშვილის გარდაცვალების გამო დაინიშნა. არჩევნებისთვის შეიქმნა 94 საარჩევნო უბანი, დადგინდა მათი საზღვრები და ნომრები. ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 56900-მდე განისაზღვრა. როგორც თელავის საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ დავით მკალავიშვილმა გვითხრა, ეგრეთ წოდებული კედლის სიები რამდენიმე დღეში ყველა საარჩევნო უბანში გამოიქვა და ამომრჩეველს შეეძლება მისი შესწორებისთვის განცხადებით მიმართოს შესაბამის კომისიას, რაც შეეხება არჩევნებში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაციას.
6 აგვისტოს ამოიწურა პარტიების რეგისტრაციის ვადა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ამ შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. სულ შეიტანა 3 პარტიამ განაცხადი ამ არჩევნებში მონაწილეობაზე. ესენი არიან: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა და მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს. ამბიცების წარდგენის ვადა იწურება 2 სექტემბერს. არც ერთი პარტიიდან ჯერ ჩვენთან განაცხადი არ შემოუტანია არც ერთ პარტიას, ასე რომ ცნობილი არაფერი არ არის ჯერ.
Ამბობს დავით მკალავიშვილი. კახეთის საინფორმაციო ცენტრი კი უწყება, რომ 2 ოქტომბერს პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობიდან კენჭს კონტროლის პალატის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი გიორგი ბოტკოველი იყრის.
არა, მე არ დამასახელებს, ნუ მუშაო საქართველოს კონტროლის პალატაში და ვაგრძელებ საქმიანობას. ვარ უბრალოდ თელაველი, ვიყავი გუბერნატორის მოადგილე, 2008 წელსი ხელმძღვანელობდი საარჩევნო შტაბს და აქედან გამომდინარე გაუჩნდა თეჭვები.
გითხრა გიორგი ბოტკოველმა, მისი ინფორმაციით ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი 2 სექტემბერს დასახელდება. სექტემბრის დასაწყისში გახდება ცნობილი ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის კანდიდატიც. კანდიდატის ვინაობა ჯერ არ ამხელს არც მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს. მისი ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე ამბობს, რომ მრეწველების რჩეული თელაველებისათვის ცნობილი სახე იქნება, მის არჩევანს პარტია 2 კანდიდატ შორის უახლოეს დღეებში გააკეთებს და რეგისტრაციისთვის საარჩევნო კომისიას თვის ბოლომდე მიმართავს. ზურაბ ტყემალაძის მოსაზრებით, ნებისმიერ არჩევნებში მონაწილეობა პრესტიჟულია. უშუალოდ 2 ოქტომბრის შუალედურ არჩევნებს კი თავისი კონკრეტული დატვირთვა აქვს.
მე მაჩნია, რომ მომავალ არჩევნებისათვის უკვე ყველა ემზადება და ჩვენც უნდა დავიწყოთ მზადება და თელავში ყველა უნდა მიიღოს მონაწილეობა თუ კი აპირებს მომავალში, ანუ 12 წლის შემოდგომაზე არჩევნებში მონაწილეობას და კანდიდატის დაყენებას. ჩვენ დავაყენებთ კანდიდატს, რომელიც გარკულ გამოცდას ჩააბარებს სამომავლოდ და საკმაოდ სერიოზულ ჯგუფს ჩამოაყალიბებს. ნახოთ.
კანდიდატების ვინაობის არცოდნის მიუხედავად ფაქტია, რომ მათი რაოდენობა სამს არ გადააჭარბებს. გამარჯვებისთვის კანდიდატს ამომრჩეველთა ხმების არანაკლებ 30% ესაჭიროება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომელიც თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში ბადამდელ არჩევნებს შეეხება. დასასრულს მიუახლოვდა წინასაარჩევნო კამპანია. 26 აგვისტოს არის, ხვალ არის ეს არჩევნები, პრეზიდენტის არჩევნებზეა ლაპარაკი. რას შეცვლის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალ ლიდერის არჩევა ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობაში? რამდენად არიან ჩართული ეთნიკური ქართველები აფხაზეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში? ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მიიწვია კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი. მასთან ინტერვიუ ჩაწერა, მოისმინეთ ეს ჩანაწერი.
ბატონ პატა, 26 აგვისტოს აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის მოქალაქეებმა პრეზიდენტი უნდა აირჩიონ. ცხადია, ამ არჩევნების კანონიერებას არ ცნობს არც საქართველოს ხელისუფლება და არც საერთაშორისო თანამეგობრობა. პირველი შეკითხვა იქნებოდა ასეთი: ყოველივე ზემოთ ნათქვამის გათვალისწინებით, რა მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ ვის აირჩევს აფხაზი ხალხის ის ნაწილი, რომელიც მოცემულ მომენტში ენგურს გაღმაცხოვრობს?
ამას პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა ჩატარდეს, ისაც ხდება იქ და რაც არ უნდა ერქვას მას არჩევნები, თუ ვითომ არჩევნები, თუ დე-ფაქტო არჩევნები, თუ ასე შემდეგ. ან ეგრეთ წოდებული არჩევნები ნებისმიერ შემთხვევაში ის არის რაღაც გარკვეული საზოგადოებრივი აქტივობა, რომელსაც პოლიტიკური დატვირთვა აქვს, ვინაიდან მე მას შეიძლება დაელაპარაკო ნებისმიერ საკითხებზე. სიტყვაზე, ამ ახალ ადამიანმა რო თქვას, რომ ჩვენ სათავე საქართველოს შეურთეთ, რა უარს ვიტყვით? ანუ აშკარად ის გამოხატავს იმ ხალხის ნებას, რომელსაც ხელთა შეუძლია ელაპარაკოს, როგორც დადებით კონტექსტში, ისე უარყოფით კონტექსტში. მას დაელაპარაკება საერთაშორისო ორგანიზაციები, მარეთხელ და ორჯერ გვინახია, როგორც არზიბა იყო ცოცხალი, როცა ბაღავში იყო პრეზიდენტი, მაგალ შტაინმაიერი, მაგალითად ასმახა სოლანა, ზამაღალ დონის კატეგორიის ადამიანი ევროპიდან, ყოველთვის ხვდებოდნენ იქ არჩეულ ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტებს. შესაბამისად, ამას აქვს პოლიტიკური დატვირთვა, პოლიტიკური ლეგიტიმაცია მათ ექნება ბუნებრივია. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვითოდეთ რა ფორმით ხდება იქ არჩევას ამ ტიპის ადამიანს, რამდენად მისი ლეგიტიმურობა, შესაბამისად იმ ლეგიტიმურობას, რაც მას ჭირდება, რათა ვენდოთ მას და მასთან კონდეს მოლაპარაკებები.
კეთილი, საინტერესო არის რა განწყობა არის თვითონ ელექტორატში. პრეზიდენტობის რომელ კანდიდატს აქვს მეტი შანსი და რამდენად მაღალი არის მეორე ტურის გამართვის შესაძლებლობა?
ორი კანდიდატი მიდის წინ, ეს არის შამბა და ანქვაბი და ორივე თითქმის 50-50 აქვს. თუმცა მე ჩემთავს თუმცა უფლებას ვქვა, რომ ალბათ უფრო ანქვაბი გამოიმარჯოს, თუმცა ძალიან სათუოა და ორივე კაფეთ გამოკვეთილი ელექტორატი ყავს. ანქვაბის არჩევა უნდა აფხაზ მოსახლეობას, ეთნიკურად აფხაზებს და როგორც ჩანს ქართველებსაც. როგორც წესი, ქართველები გალისაიონის მოსახლეობა ძირითადად ხმასაძლევს იმ კანდიდატს, ხმასაძლევს აფხაზები თვითონ. და ანქვაბს ხმასაძლევს ვისაც უნდა კორუფციის მოსპობა, კრიმინალის მოთოკვა. შამბას ხმასაძლევს ის უნდა მეტი დემოკრატია, ლიბერალიზმი, თანასწორობა და ვითარ მეტი რუ რუსეთი ვიტყოდიასე. აი ხაჯიმბა აი შუაში გაიჭედა რაღაცნაირად და ხაჯიმბა აშკარად ხმას ათმევს შამბას პრორუსულ ძალებს იღებს და თავის ხარს სომხურ მოსახლეობის ხმები როგორც ეს პრორუსულია სომხებს უნდა რუსეთთან მეტი კარგი ურთიერთობა. ხაჯიმბამ 10%-ზე ნაკლები აიღო პილოტურში შეიძლება გამარჯოს რომელიმე კანდიდატა. ხაჯიმბას ხმას აძლევს გარდა სომხური მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილისა ძველი გვარდია არძიმბას გუნდი, იმიტომ რომ ხაჯიმბას ვიცე-პრეზიდენტი აყვანილი ყავს არძიმბას მეუღლე ჯერგენია. ასე რომ ხაჯიმბა შეუძლებს წაართვას როგორც შამბას ისე უფრო მეტად შამბას ამქვავს ხმები და მეორე ტური გარდაუვალი გახადოს და მეორე ტურში კიდე აშკარად უკვე ორი ლიდერი იქნება და მე მგონი რომ მაინც ამქვავი გადაწოლის აფხაზების ნაციონალიზმისა და აფხაზების ქსენოფობიის და მესამე აფხაზების სურვილისა მოისპოს კორუფცია და კრიმინალი. აი ეს ოთხი პოზიცია მე მგონი გააძლიერებს ამქვავის საბოლოო გამარჯვების პერსპექტივებს.
ეხლა აი თქვენ ყურადღება გაამახვილეთ ეთნიკურ ფაქტორზე. საინტერესო არის რა როლი აქვს ამარჩევნებში აფხაზეთში მცხოვრებ ქართველებს. გულისხმობ ძირითადად გალის რაიონში მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს.
საფუძვლად 2007 წელს საქართველოს მთავრობამ ერთიორად გაანადგურა ყოველგვარი პერსპექტივები ქართული მოსახლეობის მონაწილეობისა აფხაზეთში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში. 2007 წელს წარდებოდა მარტში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები და მაშინ საქართველოს მთავრობა მოინდომა გალში არჩევნების ჩაშლა. და უცებ აფხაზები მიხვდნენ რომ აჰა ქართველებს ჭირდებათ გარეთავნი მანიპულაციისათვის. მანამდე ენდობოდნენ გალელებს. ამიტომ 2007 წელს არჩევნების შემდეგ ხოლოდ მას აქ უფლება მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, ვისაც აფხაზური პასპორტები ბაღაბშის ბოლო პერიოდამდე გალში სულ რაღაც 3500-დან 4000 კაცამდე ჰქონდა აფხაზური პასპორტი. თუმცა ბაღაბში გარდაიცვალა დამქვაბი გახდა მოვლების შემსრულებელი, მან ერთიორად გააძლიერა პასპორტების გაცემა და დღესდღეობით მე მგონი დაახლოებით 700-დან 900 კაცამდე შეიძლება არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს გალელება. მაშინ როცა 2004 წელს 20000 კაცს შეეძლო მიიღო მონაწილეობა და ორივე შემთხვევაში როცა ორჯერ ჩატარდა ეგ არჩევნები 2004 წელს და 5 წელს გახსოვთ რომ დაძაბულობა რა იყო, ორივე შემთხვევაში ბაღაბშმა მოიგო გალელების ხმები. ჩვენმა წინდაუხედავმა პოლიტიკამ განაპირობა ისო დღეს გალელები გამოთიშული არიან ისე ვეღარ მონაწილეობენ პოლიტიკურ პროცესებში და ამ დროს გავაძლიერეთ ჩვენ თვითონ სომხური კონტექსტი რომელიც არის პრორუსული.
ტელევიზიით ხშირად მოგვისმენია ხოლმე რომ ვიღაცას აძალებენ არჩევნების დღეს ძალით მიყავთ. აქვს ამას რამე
საკუთრი? არასდროს არ ყოფილა ეს, არასდროს არ ყოფილა დაძალება. ნამდვილად უფრო აძალებ უფრო აშინები რომ საქართველოს დარდება არჩევნები რომ აქ არ წამარწა მოვიდნენ. ეს ხდება მართლა. მიდიან და უნებიან არ გადახვიდეთ და არ მისცეთ ხმა. აფხაზეთის ადმინისტრაციას ჩემნია გალელებმა ძალიან არ აქტიურონ. თვითონ მათ მაგიროდებულობა გაწყვეტილებთ. იცი არა გალელები საჩივილს არ დაიწყებენ, საჩივილს სასამართლოში არ შეიტანენ საჯარო არაფერი, ამიტომ ურჩევნიათ მათ მაგიურად იმოქმედონ. ამიტომ არათერ ძალადობას ადგილი არ აქვს. მოწოდებას ადგილები აქვს, მაგრამ ძალადობას ადგილი არ აქვს.
ფაქტურად ერთი დღე დარჩა ამ არჩევნების დაწყებამდე, არჩევნების დღემდე და პრეზიდენტობის კანდიდატებს ჰქონდათ საარჩევნო პროგრამები და ამ პროგრამაში გარკვეული ადგილი ეკავა ასე ვთქვათ ქართულ საკითხს, ეს ძირითადად გულისხმობ ურთიერთობას თბილისთან და ეს დევნილების საკითხს. თუ არის არსებითი განსხვავებები ამ პრეზიდენტობის კანდიდატების პროგრამებში და როგორ ხედავენ ისინი თბილისთან ურთიერთობას, როგორ ხედავენ დევნილების დაბრუნების პრობლემას?
ჯერ უნდა ითქვას რომ ქართული თემა მართლა არსებობს წინასწარ კამპანიაში, მაგრამ 80% ქართული თემის ეს არის ის რაიონი. ანუ შიდა ქართული თემა, არა საქართველოს აფხაზეთის და ქართულ აფხაზურ თემები, არამედ როგორ მივხედოთ გალის რაიონს. დანარჩი 20%-იანი თბილისის ურთიერთობა. ანუ მინიმუმზე დავიდა საქართველოს ურთიერთობა. ანქობა გააკეთა ძალიან სერიოზული განცხადება, რომ ის ზათარი საქართველოს დელაპარკს უპირობოთ, ეს არის ძალიან სერიოზული განცხადება. ანუ ანქობა თქო არა აუცილებელი გაითვალისწინოს საქართველოს მხარემ, რომ ჩვენ აღიარებული ვართ. ჩვენ ნებისმიერი პირობის გარეშე ზათავართ და დელაპარკოთ ქართულს. წესით თუ ანქობა გამოიმარჯვა, უნდა შეახსენოს ქართულ მხარემ, რომ შენ წინასაჭრო კამპანია ის დროს გამოაცხადე რომ შენ უპირობოდ აპირებ ჩვენ დალაპარაკს. მოდი ჩვენ ზათავად უპირობოდ დაგელაპარაკო ჩვენ. დღეს სტატუსზე ვერ ლაპარაკებ. მაგრამ შეიძლება დაწოთ ეკონომიკურ საკითხებით, ლაპარაკი ტრანსპორტის აღდგენით, საზღვრის გახსნით, თვითის მიმოქცევით, აფხაზურ დოკუმენტების მეტნაკლებად აღიარებით და მათი საშუალებით ქართულ ტერიტორიაზე რაღაც ღონისძიების განხორციელება. ნუ უამრავი საკითხი არის, რათა სტატუსამდე მივიდეთ და მეტნაკლებად მოახდინოთ აფხაზების ჩართვა საერთო ქართულ კონტექსში. ამიტომ მე მგონი რომ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს, მაგრამ საფრთხეა და საუბედუროდ როგორც კი ახალი ხელისუფლება მოვიდა სათავეში 24 წელს 4 წელი დამოყოლებული ყოველთვის თავარი მიმართულება იყო გამწყდარიყო კონტაქტები ქართულ აფხაზური და მას მიაღწიეს 26 წელს უცხო კოდორში მოხდა შესვლა და შემდეგ უკვე დაიწყო 2008 წლის კეს საფუ ანუ ზემო აფხაზეთის ძარქმევა გახსოვთ იქ ტერაქტები ეს ავტობუსების დაწვევები განმუხურში ბანაკების შექმნა და რაღაც რაღაცები რამაც ეს დაძაბულობა აწია ანუ საჭირო ამ უარის თქმა აღიარება რომ შესომები იყო და შესაბამისად ნულიდან აღვადგოთ ქართულ აფხაზური ურთიერთობა ჩვენ გზა და ეს არ არის არც ჩამბაზე და არც ანქვაბზე ორივე ნორმალური კანდიდატია რათა საქართველოსთან დაიწყონ ურთიერთობები. მაგრამ ქართულ მომხარემ უნდა მოახდინოს, რა თქმა უნდა, პირველ ნაბიჯში გადასვლა, რომ ჩვენ განაჩაკეტილი კარები.
ეს იყო ინტერვიუ პაატა ზაქარიაშვილთან, კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილთან, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჯიმშერ რეხვიაშვილი მასპინძლობდა. მე აქვე შეგახსენოთ, რომ ხვალ აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნებია დანიშნული. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ბიზნერ ამშულს მოუსმინეთ.
არაბული ლიგის სახელმწიფოებმა სრული მხარდაჭერა გამოუხატეს ლიბიის ეროვნულ გარდამავალ საბჭოს და ის ლიბიელი ხალხის კანონიერ წარმომადგენლად ცნეს. საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის განცხადებით ის გააგრძელებს ნატოს შეერაღებული ძალების მხარდაჭერას ლიბიაში მანამ, სანამ საბოლოოდ არ დასრულდება მუამარ კადაფის რეჟიმი. ისრაელის მიერ ღაზის სექტორში განხორციელებული ავიადარტყმების შედეგად სულ მცირე 6 პალესტინელი დაიღუპა, 20 კი დაჭრილია. პერუს აღმოსავლეთში 6.8 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა. ჩოისკის რაიონში, სადაც რუსეთის კოსმოსური ხომალდის ნარჩენები ჩამოვარდა, საგანგებო ვითარება გაუქმდა. ჯერჯერობით არ იტყობინებიან დაღუპულთა და დაჭრილთა შესახებ. კომპიუტერული ელექტრონული კომპანია Apple-ის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა Steve Jobs-მა კომპანიის გენერალური დირექტორის პოსტი დატოვა. კაიროს განცხადებით, მსოფლიოში დაახლოებით 12 მილიონ ადამიანს არ აქვს მოქალაქეობა, რის შედეგადაც ისინი მოკლებულნი არიან ადამიანის ძირითად უფლებებს. ჟურნალ Forbes-ის თანახმად, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი 2011 წლის ყველაზე გავლენიან ქალად არის დასახელებული. კახეთში გაიხსნა რთველი 2011. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ძალების სარდალი ჯეიმს სტავრიდისი. დღეს ამერიკელი ადმირალი საკუთარ რეზიდენციაში მიიღო პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. აფხაზეთი მზად არის ხვალინდელი რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად. ამის შესახებ დღეს სოხუმში განაცხადა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ბატალ ტაბაღუამ. ბათუმში დღეს ახალ საოპერო თეატრში ფესტივალი ღამის სერენადები იხსნება.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. ბიძინარ ამიშვილი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გაგრძელდება ახლა. საქართველოს პრესის მიმოხილვით მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილს. ის გიამბობთ, რაზე წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს.
შემოდგომის მოახლოებასთან ერთად, ისევე როგორც პოლიტიკოსები და ექსპერტები, ქართული მედიაც აქტიურად იწყებს ფიქრს იმაზე, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები პოლიტიკურ არენაზე. ყოველ შემთხვევაში, დღევანდელი ბეჭდური მედია ამ კითხვაზე პასუხის ძიებით არის დაკავებული. რა პოლიტიკურ პროცესებს ელოდებიან შემოდგომაზე? ეს არის ის მთავარი კითხვა, რომელიც რეზონანსის ჟურნალისტმა პოლიტოლოგ სოსო ციცკარიშვილს დაუსვა. ვფიქრობ, შემოდგომა უფრო შიდა დაპირისპირების პერიოდი იქნება ოპოზიციაში, ვიდრე რაიმე შეთანხმებული ქმედების, რომელმაც შეიძლება ნაკლებად მისაღები რეალობა შეცვალოს. მიზნის მისაღწევად აქციები აუცილებელია, მაგრამ უნდა იყოს შინაარსობრივად დატვირთული. კაფიო მიზანი უნდა დაისახონ და ეს მიზანი არ უნდა იყოს უტოპიური, ამბობს სოსო ციცკარიშვილი ინტერვიუში. ოპოზიციის შემოდგომა. ეს სათაური კი გაზეთ 24 საათს ეკუთვნის. როგორც გამოცემასთან საუბარში ახალი მემარჯვენების ლიდერი მამუკა კაციდაძე აცხადებს, ახალი პოლიტიკური სეზონი მისი პარტიისათვის საარჩევნო საკითხებზე მუშაობით განახლდება. ოპოზიციის კიდევ ერთი წარმომადგენელი რესპუბლიკური პარტია მხოლოდ მას შემდეგ აპირებს პოლიტიკური გეგმების გასაჯაროებას, რაც პოლიტიკური სეზონი განახლდება. წერს 24 საათი, რომელიც იქვე ხალხის პარტიის ლიდერის კობა დავითაშვილის კომენტარს სთავაზობს მკითხოს. ჩვენ ინტენსიურად ვმუშაობთ და კვირის ბოლოს გვექნება საერთო ინფორმაციაო. პოლიტიკური სეზონის გახსნამდე თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია საქართველოს რეგიონებს სტუმრობდა. როგორც გაზეთი ახალი თაობა იტყობინება, ირაკლი ალასანია რეგიონების სიღატაკემ შოკში ჩააგდო. სიღატაკე საქართველოს ყველაზე მდიდარ რეგიონებშიც კი იგრძნობა. ჩვენ პრაქტიკულად დავინახეთ, რომ ყოველ სამ მოქალაქეში ორი უმუშევარია. ანუ ტოტალური უმუშევრობაა და აქედან გამომდინარე არის უპერსპექტიობის განცდა, რაც ადამიანებს დეპრესიაში აგდებს, ამბობს ირაკლი ალასანია ახალ თაობასთან ინტერვიუში და საუბარს დევნილების თემით განაგრძობს. იცით, რა პირობებში უწევთ დევნილებს ცხოვრება? ისინი მორიელებთან ერთად ცხოვრობენ. მათი პრობლემები კი ხელისუფლებას საერთოდ არ აინტერესებს, ამბობს ირაკლი ალასანია. მცირე ინტერვიუს აქვეყნებს ახალი თაობა კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილთან. ისაუბარს ახალგაშენებული კურორტის ანაკლიის შესახებ იწყებს. ჯობია სააკაშვილი ჩამოყალიბდეს, ისინი ანაკლიაში კურორტს აშენებენ თუ რუსეთის საწინააღმდეგო პიარ ქალაქს. იმიტომ რომ თუ სააკაშვილს იმის იმედი აქვს, რომ იქ უცხოელები ჩავლენ, უცხოელები არ ჩადიან იქ, სადაც არის რისკი, სადაც არის ოკუპირებული ტერიტორიები. მან ან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უნდა ილაპარაკოს, ან საკურორტო ზონაზე. ის ერთზეც საუბრობს და მეორეზეც, რაც აბსურდულია, მიაჩნია პაატა ზაქარიაშვილს.
დრესმოსველებო, საქართველოს პრესის მიმოხილვა მოისმინეთ თქვენ. ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან, ჩვენი საღამოს გადაცემა გრძელდება. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ქუთაისიდან. საერთაშორისო დონორების დაფინანსებით ამ ქალაქში სოციალური სახლები შარშან აშენდა. ამ სახლებში დროებით მაქსიმუმ 10 წლით ცხოვრებ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა შორის აფხაზეთიდან დევნილებიც არიან. რა შეიცვალა მათთვის გასული ერთი წლის განმავლობაში ამის გასარკვევად სოციალურ სახლს? ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი სტუმრობდა.
ორი სოციალური საცხოვრებელი სახლი ქუთაისში შარშან აშენდა ევროპული და ამერიკული დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებითა და ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარებით. უკვე ერთი წელიწადია ორსართულიან სახლებში მდებარე კომფორტულ ბინებში 14 ოჯახი ცხოვრობს. მათი 60% აფხაზეთიდან დევნილია, დანარჩენები კი ადგილობრივი ცხოვრებნი. სოციალურ სახლებში გადასვლამდე მათ უმძიმესი საცხოვრებელი პირობები ჰქონდათ. საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების დახმარებით ახალ ერთოთახიან და ოროთახიან ბინებში ოჯახებისთვის საცხოვრებლად ყველა პირობაა შექმნილი, თუ არასაკმარის ფართს არ ჩავთვლით. ერთოთახიანი ბინა, რომელიც საძინებლის, სამზარეულოსა და სააბაზანოსგან შედგება, მხოლოდ 30 კვადრატული მეტრისაა. სოციალური სახლის ერთოთახიან ბინაში სამ ცირეწლოვან შვილთან და პენსიონერ დედასთან ერთად ცხოვრობს სოფიო გვენეტაძე. მისი თქმით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ოჯახის საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესდა, თუმცა მატერიალური შემოსავალი არ გაზრდა. მიუხედავად ამისა, სოფიო გვენეტაძის ოჯახს სოციალური დახმარება მოუხსნეს, ოქტომბრიდან კი ვერც ჯანმრთელობის დაზღვევით ისარგებლებს.
200 ლარია ჩემი დამლაგებლობის ხელფასი. ბავშვები ღებულობენ ობლობის პენსიას და პირველი ბავშვი ინვალიდობის პენსიას. ამ თანხის ჯამაში ადგინა ისეთი თანხა, რომ მე არ მჭირდება სოციალური დახმარება. ეხლა ამ წუთში თბილისშია ბავშვი წასაყვანი ხელახალ კონტროლზე ნეიროპათოლოგთან და ახლა ეს კიდე თავისთავად გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული და მინიმუმ, ასე იგი 100 ლარის წამალი მინიმუმ ჭირდება ერთი კურსი რომ ჩაუტარო. მარტო ხელა დედა რო ვარ. ჩემთვის ეს პოლისი არის პირდაპირ მისწრება, რო იტყვიან. პოლისიც აღარ მექნება, რაც ყველაზე მეტად მაწუხებს. მრჩება პრობლემური ბავშვი პოლისის გარეშე.
ქუთაისის სოციალურ სახლებში ოჯახებს ბინები 10 წლის ვადით გადაეცათ. საკუთარი ბინის შეძენის შემთხვევაში კი საცხოვრებელს ამ ვადაზე ადრე დატოვებენ. სოციალურ სახლში მცხოვრებ დევნილებს, როგორც თავად ამბობენ, იმის იმედი აქვთ, რომ ხელისუფლება ახალი საცხოვრებლით დააკმაყოფილებს და საკუთრებად დაუკანონებს. სწორედ ამ პირობებით დათანხმდა სოციალურ სახლში დროებით ცხოვრებას ოჩამჩირიდან დევნილი ჯილდა სალდაძე.
ვიკავებდი თავს, მაგრამ მოხვდი ამ პროგრამაში, თვითონ კონტრაქტშიც გვიწერია. მე იმ პირობით შემოვედი აქ, რადგან სამსულიანი ოჯახი ვარ, რატომღაც ველოდებოდი ოროთახიანს. დიდი მეტებს მაძლევენ, როცა იქნება ჩემი რიგი, საკუთრებაში გადმომცემენ უფრო დიდს. მე მაქვს დევნილის შემწეობა 94 ლარი არის ჩემი შემოსავალი, რო ოჯახი მეხმარება კიდო და ჩემშულებს ვერ ვაჭამო, ასე არ ვარ. საკუთრება რომ მექნება, რა თქმა უნდა, უფრო უკეთესად ვიქნები და უფრო მშვიდად დავიწინებ.
ქუთაისის სოციალური სახლის მობინადრეები, რომლებიც მინიმალური შემოსავლით არსებობენ, შეღავათად მიიჩნევენ იმას, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება კომუნალური გადასახადების ნაწილს უხდის. ამასთან სოციალურ სახლში მცხოვრები ადამიანები ამბობენ, რომ საკუთარი ძალებით მატერიალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას უახლოეს ხანში ვერ შეძლებენ. მარტოხელა პენსიონერები და სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები, რომლებიც წლების განმავლობაში თავს ამორტიზებულ შენობებს აფარებდნენ, კვლავ ხელისუფლების და დონორი ორგანიზაციების დახმარებისა და სოციალური შეღავათების მოლოდინში არიან.
დაბრუნებული ქუთაისიდან რეპორტაჟი მოისმინეთ თქვენ. თათა კაჭკაჭიშვილი გესაუბრებოდათ, ის გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება სოციალურ სახლებში. ქუთაისში ის ერთ-ერთ მათგანს ესტუმრა. ეს სოციალური სახლები შარშან აშენდა. ამ სახლებში დროებით მაქსიმუმ 10 წლით მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა შორის აფხაზეთიდან დევნილებიც არიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასრებ, ხამე სიზმარში ვწაურებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებები ვე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თუმცა მსმენელებო, აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალ კვირა დღეს თავის სადღიურო ჩანაწერებს, ანუ იმას, რა განიცადა ამ კვირაში, გიამბობ და წაგიკითხავთ მსახიობი ჯემალ ღაღანიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით, ჯერ ლიბია. ამ ქვეყნიდან მოსული ცნობების თანახმად, ქალაქ სირტეში, რომელიც ლიდერ მუამარ კადაფის დაბადების ადგილი და მისი მომხრეების ერთ-ერთი უკანასკნელი ბასტიონია, სავარაუდოდ მასშტაბური შეტაკება მოხდება. პარალელურად, დედაქალაქ ტრიპოლიში მყოფი ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გვატყობინებს, რომ მეამბოხეთა მებრძოლები ქალაქზე კონტროლის განმტკიცებას ცდილობენ. სალომე ასათიანი გიამბობ დეტალებს.
ლიბიაში მეამბოხე ძალები ქალაქ სირტეში აგზავნიან მძიმე არტილერიას და ტანკებს. სირტე მუამარ კადაფის დაბადების ქალაქია და ერთ-ერთი ბოლო მნიშვნელოვანი ადგილი, სადაც კადაფის მომხრე ტომების წარმომადგენლები და სამხედრო ძალები არიან თავმოყრილი. ამ დრომდე მეამბოხეები სირტეში მყოფ კადაფის მომხრეებთან ბრძოლის მშვიდობიანი დასრულების შესახებ მოლაპარაკებას ცდილობდნენ, თუმცა ძლიერდება ვარაუდი, რომ ქალაქში შეტაკება გარდაუვალია. ვარაუდი კიდევ უფრო გამყარდა მაშინ, როცა სირტეს მიმართულებით მოძრავ მეამბოხეთა ძალებს კადაფის მომხრე მებრძოლებმა ცეცხლი გაუხსნეს. ზოგიერთი ცნობით, კადაფი და მისი ვაჟები სწორედ სირტეში გაიქცნენ. მათი ზუსტი ადგილსამყოფელი კვლავაც უცნობია, თუმცა ცნობილია, რომ მას შემდეგ, რაც მეამბოხეებმა სამშაბათს ტრიპოლიში კადაფის რეზიდენცია აიღეს, კადაფის მომხრე სამხედრო ნაწილები ტრიპოლიდან სირტეში გადავიდნენ. ტრიპოლიში მყოფი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ჯეიმი კირჩიკი გვატყობინებს, რომ ოპოზიციის მებრძოლები განაგრძობენ ქალაქში ჩასვლას ლიბიის სხვადასხვა კუთხიდან ტრიპოლიზე კონტროლის გამყარების მიზნით.
Situation here remains quite tense. There are countless checkpoints across the city.
ვითარება კვლავ ძალიან დაძაბულია. ქალაქში უამრავი გამშვები პუნქტია, რომლებსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ. დღეს დილით კადაფის რეზიდენციას მანქანით ჩაუვარეთ. კარები ღია იყო და ხალხი შედიოდა, გამოდიოდა. რეზიდენციასთან ახლოს მდებარე შემოვლით გზაზე უწინ კადაფის მომხრეთა ბანაკი უნდა ყოფილიყო. მისი ბევრი პლაკატი ვნახეთ. ახლა ეს ადგილი აბსოლუტურად დანგრეულია, დალეწილი კარვებით და ბევრი ნაგვით. მიწაზე რამდენიმე ახლად გარდაცვლილი ადამიანის გვამები ეგდო. ზოოპარკის სიახლოვეს მეამბოხეთა 12 უდე სატვირთო მანქანა იყო, არტილერიით და სამხედროებით.
მეამბოხეები ტრიპოლის დიდ ნაწილს აკონტროლებენ, თუმცა კვლავაც რჩება საშიში ადგილები, სადაც სნაიპერები, აფეთქებები და საარტილერიო ცეცხლი ადამიანის სიცოცხლეს საფრთხეში აგდებს. ლონდონში ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა ჟურნალისტებს უთხრა, კადაფის რეჟიმი დამთავრებულია და ამას ვეღარაფერი შეცვლისო. მან დასძინა, რომ ნატოს საჰაერო ძალები მანამ გააგრძელებენ გაეროს მიერ მხარდაჭერილი მისიის შესრულებას, სანამ კადაფის მომხრეები კვლავაც უქმნიან საფრთხეს ლიბიის სამოქალაქო მოსახლეობას. ლიბიის ოპოზიციის მომხრეებს სურთ კადაფი იპოვონ და ამით 6 თვის წინ დაწყებული ამბოხება დაასრულონ. მეამბოხეები აცხადებენ, რომ კადაფი ლიბიაში უნდა გასამართლდეს, მიუხედავად იმისა, რომ მას და მის ვაჟს საიფ ალ ისლამს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულების ჩადენაში სდებს ბრალს.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, ლიბიის გარშემო გესაუბრებოდათ. აქვე გეტყვით, რომ არაბული ლიგის სახელმწიფოებმა სრული მხარდაჭერა გამოუცხადეს ლიბიის ეროვნულ გარდამავალ საბჭოს და ეს ლიბიელი ხალხის კანონიერ წარმომადგენლად სცნეს. უკანასკნელი საათების განმავლობაში ვრცელდება ცნობები, რომ მეამბოხეებმა აღმოაჩინეს სამალავი მუამარ კადაფისა, მაგრამ ეს ინფორმაცია არ დასტურდება ოფიციალური წყაროებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა კვლავაც საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ტექნოლოგიების სფეროში მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კომპანია Apple-ის თანადამაარსებელი Steve Jobs-ი კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობიდან გადადგა. 56 წლის ჯობსი, რომელსაც გარკვეული ხნის წინ პანკრეასის კიბო დაუდგინეს, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო წლევანდელი იანვრის შემდეგ სამსახურში აღარ დადიოდა. სალამი ასეთიანი კი ამბობთ მის და მისი გააცხადების გარშემო.
კომპანია Apple-ის პროდუქციის მოყვარულები Steve Jobs-ის მიღწევების ხედვის და ნიჭის შესახებ კეთილ სიტყვებს არიშურებენ. მას შემდეგ, რაც ოთხ შაბათს გამოაცხადეს, რომ ის ტოვებს კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის პოსტს. 56 წლის ჯობს გადამწყვეტი როლი აქვს შესრულებული Apple-ის მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ კომპანიად ქცევაში. რამდენიმე წლის წინ ჯობს პანკრეასის კიბოს ოპერაცია გაუკეთდა. წელს ის იანვრის შემდეგ სამსახურში არ გასულა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. გადადგომის შესახებ ჯობსმა Apple-ის დირექტორთა საბჭოს წერილობით აცნობა. ყოველთვის ვამბობდი, ის დღე რომ დადგებოდა, როცა მე Apple-ის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობას ვეღარ შევასრულებდი და მოლოდინებს ვერ გავამართლებდი, პირველი მე შეგატყობინებდით ამას. სამწუხაროდ ეს დღე დადგა, წერს ჯობსი. ჯობსი სამუშაოდ კომპანიაში დარჩება. მან ითხოვა საშუალება მისცენ დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელოს. ის ასევე გამოვიდა რეკომენდაციით კომპანიამ სისრულეში მოიყვანოს უკვე მიღებული გადაწყვეტილება და Apple-ის აღმასრულებელ დირექტორად ტიმ კუკი დანიშნოს. კუკი Apple-ის სტაჟიანი მუშაკია და იმ პერიოდებში, როცა ჯობსი ჯანმრთელობის პრობლემების გამო სამსახურში ვერ დადიოდა, ის ასრულებდა ხოლმე კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობას. ტექნოლოგიების ბაზრების ექსპერტები თვლიან, რომ ჯობსის წასვლით Apple-ს სირთულეები შეექმნება. ისინი თითქმის ერთხმად აღნიშნავენ, რომ ჯობსის ხედვა, ქარიზმა და ენერგია უმნიშვნელოვანესი იყო კომპანიის წარმატებისთვის. ექსპერტების აზრით, Apple-მა ახლა ინვესტორები და მომხმარებელი უნდა დაარწმუნოს, რომ კომპანიას ახალი წარმატებული პროდუქციის შესაქმნელად ჯობსი არ ესაჭიროება. კომპანია აქამდე ისეთი პოპულარული და გლობალური წარმატების მქონე კომპიუტერებით, მობილური ტელეფონებით თუ მუსიკალური პლეიერებით არის ცნობილი, როგორებიცაა iMac-ი, iPod-ი, iPhone-ი და iPad-ი. ჰონგ-კონგში განთავსებული Stanford Bernstein-ის საინვესტიციო ანალიტიკური ცენტრის წარმომადგენელი მარკ ნიუმანი თვლის, რომ კომპანია ჯერჯერობით შესძლებს წარმატების შენარჩუნებას.
I think short term, not a big change.
ჩემი აზრით, მოკლევადიან პერსპექტივაში ეს დიდი ცვლილება არ იქნება. არის შანსი ამას ნეგატიური ემოციები მოხვეს, ასევე შიშიც, რადგან Steve Jobs-მა Apple-ი ბოლო ხანებში მართლაც მნიშვნელოვნად შეცვალა. თუმცა ვფიქრობ, მოკლევადიან პერსპექტივაში ეს მაინც არ იქნება დიდი ცვლილება. Apple-ის პროდუქციის ციკლი გრძელია და შემდეგი თაობის პროდუქცია უკვე შექმნილია.
And all the next generation products have already been designed.
მაგრამ ჯობსის გადადგომის შესახებ ცნობაზე ინვესტორები ჯერჯერობით სხვაგვარად რეაგირებენ. მას შემდეგ, რაც გადადგომის შესახებ ჯობსის წერილი გამოქვეყნდა, სოფლიოს გარშემო ბაზრებზე Apple-ის აქციების ფასი 7%-ით დაეცა. პარალელურად პრესაში და ინტერნეტში არწყდება ჯობსის ქება. ბრიტანელმა მწერალმა ტონი პარსონსმა მას ჩვენი დროის ლეონარდო და ვინჩი უწოდა. საინტერნეტო მაძიებელი გიგანტის Google-ის ხელმძღვანელმა ერიკ შმიტმა ჯობსი ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთ უდიდეს ლიდერად დაახასიათა და დასინა ის ერთმანეთს უნიკალურად უხამებდა ხელოვანის ნიჭს და ინჟინრის ხედვას, რათა ეს სრულიად გამორჩეული კომპანია შეექმნაო. ჯობსი, როგორც წესი, საჯაროდ იშვიათად ლაპარაკობს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. თუმცა 2005 წელს სტენფორდის უნივერსიტეტში აკადემიური წლის დახურვაზე წარმოთქმულ სიტყვაში ტრადიცია დაარღვია და ფრცლად ილაპარაკა ავადმყოფობით მიღებული გამოცდილების ირგვლივ.
Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the
იმის ცოდნა, რომ მალე მოვკვდები, ჩემი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი იარაღია, რომელიც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაში მეხმარება. როცა სიკვდილის წინაშე დგახარ, თითქმის ყველაფერი, მთელი გარეშე მოლოდინები, სიამაყე, შერცხვენის ან მარცხის შიში უბრალოდ ქრება.
These things just fall away in the face of death.
ამ გამოსვლაში Steve Jobs-მა საკუთრივ სიკვდილის შესახებ თავის დამოკიდებულებაზეც ისაუბრა.
No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there.
სიკვდილი არავის უნდა, 60-ში ვისაც უნდა მოხვედრა, მათაც კი არ სურთ, რომ მოკვდნენ იქ მოსახვედრად. არადა სიკვდილი ყველას გვეხება. ის არავის არასოდეს აუცილებია თავიდან, რადგან სავარაუდოდ სიკვდილი ამ ცხოვრების საუკეთესო გამოგონებაა. ის ცხოვრებაში ცვლილებების მომხდენი ძალა. ის ძველისგან ათავისუფლებს და ახალს გზას უთმობს.
Steve Jobsi იყო ეს უპასუხისმგებლო ტექნოლოგიების სფეროში მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კომპანიაა Apple-ის თანა დამაარსებელი. მან გადაწყვიტა რომ კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორობა აღარ სურს 56 წლის Jobsi, რომელსაც გარკვეული ხნის წინ პანკრეასის კიბო აღუდგინეს, ჯანმრთელობის გამოარების გამო წლევანდელი იანვრის შემდეგ სამსახურში აღარ დადიოდა სალომე ასათიანმა მოგიმზადათ მასზე სიუჟეტი.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
Sagamos tavisupleba, akhla gardzeldeba qolqreuli rubrikit Ukhilavi Pardit. დიდი რუსეთის დიდ დედაქალაქში ვარ, სადაც ძალიან დიდი პროექტი ხორციელდება. თქვენ ცოტა სიმსმენელები იქნებ ჩემსავით დიდი ხანი არ ყოფილხართ იქ, მაგრამ მედია იძლევა იმის საშუალებას, გიამბოთ მოსკოვზე, მისი ახალი მართველების გადაცებაზე მოკირწყნენ ქუჩები, ტროტუარებს საფარი შეუწყო. და ამ ბიზნესში ჩართულია გავრცელდა ხმები მერის ცოლი. არ დასტურდება ეს ცნობა, მაგრამ ჭორიც საკმარისია იმისთვის, რომ მოსკოვის მთავრობის მიმართ ხალხს უნდობლობა გაუჩნდეს. ქუჩის მშენებლობა განსაკუთრებით ქალაქში სხვა მშენებლობის მსგავსად ხმაურიანი საქმეა. მით უმეტეს ბევრი მანქანაა საჭირო, როცა ძველი ინგრევა და მას ახალი ცვლის. ასეა მოსკოვში დღეს. მაგრამ ხალხს არ ამხოლოდ ხმაური აწუხებს. მოსკოველები გულის სიღრმეში მაინც ფიქრობენ, რომ საქმე გვაქვს კორუფციასთან. მოსკოვის აღმშენებლობით აქტიურად იყო დაკავებული წინამერი იური ლუშკოვი. მისი ცოლი ელენა ბატორინა უმდიდრესი ადამიანი მილიარდერი გახდა მის ხელში მყოფი სამშენებლო ბიზნესის წყალობით. ქმრის გადაწყვეტილებით მის ფირმას უკვე თავდა ხოლმე ქალაქის მთავრობა განსაკუთრებით სარფიანი პროექტების განხორციელებას. ახლა მისმა მემკვიდრემ, ახალმა მერმა სერგეი სობიანინმა თითქმის 146 მილიონი დოლარის შესაბამისი თანხა გამოყო უკვე ტროტუარების საფარის გამოცვლისთვის. მოსკოველები ფიქრობენ, არაფერი შეცვლილა ახალი მთავრობის პირობებშიო. ქუჩების განახლება რატომ უნდა იყოს ცუდი, რა უნდა დაუდგეს ამას წინ? მაგრამ რუსეთის დედაქალაქში იციან, რომ მერის ცოლი აგურის და ქუჩის საფარის ბიზნესთან არის დაკავშირებული. მოსკოველი მაკლერი ანდრეი დუხონინი ეჭს გამოთქვამს.
Нет, я думаю,
коррупционность. Мы коррупციასთან გვაქვს საქმე. ეს არის გზა ბიუჯეტიდან ფულის მიღებისა.
მას მერე, რაც სობიანინმა გამოაცხადა, რომ მოსკოვის ცენტრის ტროტუარები 4 მილიონი კვადრატული მეტრი უნდა განახლდეს, ადგილობრივი მედია იუწყებოდა ცოლის, ირინა სობიანინას, ამ ბიზნესთან კავშირის შესახებ. სობიანინას ფირმას აეროდრომ დორსტროი ჰქვია. ყოველკვირეული დენგი იუწყებოდა, რომ როცა სობიანინი ციმბირის ქალაქ ტიუმენის მერი იყო 2001-2005 წლებში, ფირმამ მომგებიანი შეკვეთები მიიღო ქალაქის მთავრობისაგან. იმასაც ყვებიან, რომ ტიუმენში სობიანინას მეტსახელად ირა ბორდიური შეარქვეს. როცა სობიანინი მოსკოვის მერი გახდა, ანტიკორუფციული ორგანიზაცია Transparency International აფრთხილებდა მას, რომ საქმე შეიძლებოდა ჰქონოდა ინტერესთა კონფლიქტთან, ამ ცოლის გამო ბრალდებებთან დაკავშირებით. ტრანსპარენსის რუსეთის ოფისის ხელმძღვანელი ელენა პამფილოვა ამბობს, რომ არ არსებობს იმის დასტური, რომ სობიანინი მოსკოვის ტროტუარების განახლების პროექტში რამეს დარღვევით აკეთებს. მისივე თანახმად სობიანინის მანურჩია შეექმნა სამეთვალყურეო ჯგუფი, რომელიც მას და მის ცოლს საზოგადოებაში ასეთი ეჭვებისგან დაიცავდა.
People can have wives and
ცოლი ან ქმარი შეიძლება ბიზნესით იყოს დაკავებული და ამაში ცუდი არაფერია. მაგრამ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად საჭიროა ინტერესთა კონფლიქტზე მინიშნება და საქმიანობის გამჭვირვალედ წარმართვა.
პამფილოვას აფიქრებს, რომ მერმა მისი რჩევა ყურად არ იყო, მით უმეტეს რომ ლუშკოვის და მისი ცოლის პრეცედენტი უკვე არსებობდა.
საჯარო სამსახურში მყოფი ადამიანები ხანდახან ფიქრობენ, რომ ლაპარაკი ინტერესთა კონფლიქტზე და ნეპოტიზმზე მხოლოდ უხერხულობის მომტანია და სხვა არაფერი. არის ხოლმე შემთხვევები, როცა ისინი ამხრივ შედარებით უკეთ იქცევიან, მაგრამ ჩემი აზრით გამჭვირვალეობის კულტურის ნაკლებობასთან გვაქვს საქმე.
Маклери Духонани ამბობს, რომ მისი ეჭვი გამოიწვია შემდეგმა ფაქტმა. ტროტუარებზე, რომლებსაც ახლა მოსკოვში განაახლებენ, სულ ახლახან დააგეს ახალი ასფალტი.
ახლახან
როცა იქ ჩავიარე, დავინახე და გამიკვირდა, რომ ტროტუარზე ქვაფენილს აგებდნენ. მაშინ ვიფიქრე, რომ კორუფციის ელემენტთან ჰქონდა საქმე.
Коррупციის ელემენტიო, რომ ამბობს ეს მოსკოველი მაკლერი, ამ პროექტთან დაკავშირებული ერთადერთი პრობლემა არ არის. მოსკოვის მცხოვრებ ცირთულეს უქმნის უბრალოდ მოძრაობა ამ ქუჩებში, სადაც მუდმივი მტვერი და ხმაურია, და არ მხოლოდ ეს. სიარული სახიფათო გახდა მოსკოვის ცენტრის იმ არეალებში, სადაც ტროტუარებს ცვლიან. ამას ემატება პროექტის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების აზრი, რომ გზების მოგრძულის კომპანია ასაქმებს იაფ მუშახელს და რომ მოსკოვს სხვა უფრო დიდი პრობლემები აქვს და მთავრობამ იმათ უნდა მიხედოს. ივლისის ბოლოს მცირე საპროტესტო აქციაც კი მოეწყო მოსკოვის საქალაქო ადმინისტრაციის შენობასთან. აქციაში რამდენიმე ადამიანი მონაწილეობდა, მათ ხელში ეჭირათ პლაკატი წარწერით: სერგეი სობიანინ, შეწყვიტე ბიუჯეტის ფულების განიავება. ამ აქციაში მონაწილე ერთმა პენსიონერმა იური ზოტევმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტს შემდეგი უთხრა:
Пишу თავისუფლებას უნდა მოუწოდოთ, რომ სანამ დაიწყებდეს რაიმე დიდ პროექტს, უნდა ჩატარდეს გამოკვლევა, აპრობაცია და შემდეგ მოხდეს განხორციელება. შედეგად უკეთ გვეცოდინება, რა შესწორებები უნდა შევიტანოთ მასში გამოცდილების საფუძველზე.
Истина основание опыта.
ზოტევთან ერთად იყო იქ მემარცხენე ფრონტად წოდებული ოპოზიციური გაერთიანების თავმჯდომარე სერგეი უდალცოვი.
გასაგებია, რომ ეს კარგი მოგებაა ბიზნესისთვის, რომელიც ამ ფილებს აწარმოებს, მაგრამ მოსკოველებისთვის ეს სრულიად არანორმალურია.
მოსკოვის მერი სობიანინი 53 წლის თმაა შევერცხრელი მოხელეა, რომელიც ძალიან ცდილობდა არ დამსგავსებოდა თავის წინამორბედს. მერის სავარძელზე დაჯდომის პირველი დღიდანვე გასცა მან ნებართვა მოსკოვში ზომიერ ოპოზიციურ ჯგუფებს მოეწყოთ ანტისამთავრობო მსვლელობები, რაც ლუშკოვის მართველობის დროს წარმოუდგენელი იყო. მოსკოვის ლევადის ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, მოსკოველთა 27% მიაჩნია, რომ სობიანინი მოსკოვს და მის მოქალაქეებს ემსახურება. 39% თვლის, რომ მათი მერი ფედერალური ხელისუფლების სამსახურშია. 19%-ის აზრით კი სობიანინი თავისი ინტერესების გამო იხწვის. დუხონინი ერთ-ერთია, ვინც სობიანინი დიდად კმაყოფილი ვერ არის და თვლის, რომ არც არაფერი შეიცვალა ლუშკოვის შემდეგ.
Убралот ჯერ იყო ლუშკოვის გუნდი, რომელიც თავიდან მოიშორეს, ახლა ეს სობიანინის გუნდი იმავე საკეთებს, რასაც ლუშკოვის გუნდი აკეთებდა.
ეს იყო უხილავი ფარდა ძვირფას მსვენებლობა, რომელიც დასრულდა მოსკოველი მაკლერის ანდრეი დუხონინის ხმით, რომელიც თვლის, შეიძლება მისნაირები ბევრნი არიან მოსკოვში, რომ ძველი მერის, ქალაქის ძველი მერის ლუშკოვის შემდეგ არაფერი შეცვლილა ახალი მერის მოსვლით. მე უბრალოდ შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ გეტყვით თემას უხილავი ფარდისა: მოსკოვში დიდ ტერიტორიაზე ცენტრში ცვლიან ტროტუარების საფარს. ჩვენი პროგრამის დასრულებამდე 2 წუთზე მეტი დარჩა, სანამ ახალ ამბებს კიდევ ერთხელ მოკლედ შეგახსენებდეთ, ერთი ანონსი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გადაცემის ბოლოს ვიფიქრე, მსმენელებო, როგორც გითხარით, ახალი ამბები მოკლედ კიდევ ერთხელ. არაბული ლიგის სახელმწიფოებმა სრული მხარდაჭერა გამოუხატეს ლიბიის ეროვნულ გარდამავალ საბჭოს და ის ლიბიელი ხალხის კანონიერ წარმომადგენლად ცნეს. ღაზის სექტორში განხორციელებული ავიადარტყმების შედეგად ადამიანები დაიხოცნენ. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი ნატოს მხარდაჭერას ჭირდება. პერუში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. ჩოისკის რაიონში, სადაც რუსული კოსმოსური ხომალდის ნარჩენები ჩამოვარდა, საგანგებო ვითარება გაუქმდა. Apple-ის გენერალურმა დირექტორმა პოსტი დატოვა. გაეროს თანახმად 12 მილიონ ადამიანს არ აქვს მსოფლიოში მოქალაქეობა. Forbes-ის თანახმად ანგელა მერკელი პლანეტის ყველაზე გავლენიანი ქალია. კახეთში ოფიციალურად გაიხსნა რთველი 2011. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ძალების სარდალი ჯეიმს სტავრიდისი. აფხაზეთი მზად არის ხვალინდელი რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად. ამის შესახებ დღეს სოხუმში განაცხადა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ბატალ ტაბაღუამ. და ბოლოს ერთი ცნობა მათთვის, ვინც ბათუმშია, ანი გამგზავრებას აპირებს. დღეს აჭარის დედაქალაქში ახალ საოპერო თეატრში ფესტივალი ღამის სერენადები იხსნება. მასში მონაწილეობას მიიღებს ცნობილი მეურიულის ლიანა ისაკაძის ინიციატივით შექმნილი ახალი უნიკალური ორკესტრი ფეისბუკის მეგობრები. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით რადიო თავისუფლების გადაცემა დასრულდა. პრაღიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.